Blaðsíða 39.
8. Eru fullyrðingar þeirra réttar færðu rök fyrir svarinu? A. Segir. Sumarið gott af því að þá sparast orka. B. Segir. Sumarið gott vegna þess að það bjart langt fram á kvöld. 9. Á mörgum vitum má sjá málmstöng sem rís hæst. Hvaða hlutverki gegnir hún? 10. Tvær 1,5 volta rafleður eru tengdar saman á þá þrjá vegu sem myndirna sína. Voltmælir tengdur milli punktana A og B. Hvað sýnir mælirinn í hverju tilviki? 11. Perurnar í aðventuljósinu lýs ekki. Guðmundur tekur allar perurnar úr og setur nýjar perur í. Gömlu perunum skilað á endurvinnslustöð. Dettu þér í hug betri aðferð til þess að fá aðventuljósi til að virka? 12. Við stiga í húsum oft straumrofi, slökkvari, bæði niðri og uppi. Þá eru notaðir svokallaðir samrofar, tvíhliða straumrofar. Tengimyndin sýnir hvernig þetta getur litið út í reynd. Útskýrðu fyrir félaga þínum hvernig þetta virkar sem heild. 13. Í herbergi eru þrjár perur, 1, 2 og 3. Í öðru herbergi eru þrír straumrofar, slökkvarar, mertir A, B og C. Slökkt á öllum perunum. Þú átt að finna út hvaða pera tengd hverjum rofa, en þú mátt bara fara einu sinni inn í herbergið með rofunum. Hvernig ferðu að þessu? Tvær rafhlöður tengdar tveimur perum en perurnar lýs ekki. Við getum að sjálfsögðu snúið annari rafhlöðunni við og þá lýsa báðar perurnar eðlilega. Við getum hins vegar náð sama árangri með því að tengja leiðslu inn í straumrásina. Hvernig á að tengja leiðsluna?